Η διεύθυνση ecstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για τραπεζίτες ληστές, αλλά και για ληστές τραπεζών. Πιάνουμε την κουβέντα μας από εκεί που μας άφησε ο Μπέρτολ Μπρέχτ πριν από δύο εκπομπές. Αναρωτιόμαστε δηλαδή εάν είναι μεγαλύτερο έγκλημα να κλέψεις μια τράπεζα ή να ιδρύσεις μια από δάφτες. Μεταφερόμαστε μέχρι τις Βρυξέλλες για να δούμε τα λόμπι των τραπεζιτών να καταλαμβάνουν ανεπαισθήτως τις θέσεις όπου θα έπρεπε να κάθονται οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί μας. Αναρωτιόμαστε γιατί η Άγγελα Μέρκελ και ο Νικολά Σαρκοζή αποφεύγουν να φωτογραφίζονται με τραπεζίτες και τι κάνουν στα κρυφά όταν κλείνουν τα φώτα των τηλεοπτικών συνεργείων. Και ύστερα περνάμε από την άλλη πλευρά του γκισέ. Φοράμε τις μάσκες μας και ζητάμε ευγενικά από τον ταμεία να μας αδειάσει το χρηματοκιβώτιο. Ακούμε τον Bruce Springsteen αλλά και τους Bonnie M να εξυμνούν τους ληστές τραπεζών και αναρωτιόμαστε γιατί τόσο ενδιαφέρον για μερικούς απατεώνες όπως η Bonnie και Clyde ή ο Jesse James. Ακούμε για το θέμα γνώμες ακαδημαϊκών όπως ο David Harvey αλλά και ο Γιώργος Ρούσης, ανακατεμένες με ιδέες του Thomas Jefferson αλλά και του Παύλου Σιδηρόπουλου. Πρώτα όμως πρέπει να πάρουμε μία μικρή, πικρή γεύση για τις τράπεζες από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Ο κύριος που ακούτε να γρατζουνάει την κιθάρα του είναι ο Ράι Κούντερ. Οι περισσότεροι ίσως να τον γνωρίζετε ως παραγωγό του Buena Vista Social Club. Τους τελευταίους μήνες όμως ασχολείται περισσότερο με τα κλαμπ των Αμερικανικών τραπεζών. Στο τελευταίο του άλμπουμ ο Κούντερ επιστρέφει στην country και την blues παράδοση της δεκαετίας του 30, όταν το τραπεζικό σύστημα οδήγησε και τότε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ολόκληρο τον πλανήτη στη μεγάλη ύφεση. Και σήμερα περιγράφει μια παρόμοια ιστορία. Μια όμορφη μέρα διηγείται ο Ρόι Κούντερ, οι τραπεζίτες πέρασαν από το Λευκό Οίκο, συνάντησαν τον πρόεδρο και του ζήτησαν τα λεφτά μας. Αφού πήραν και την τελευταία δεκάρα, τώρα έχουν μαζευτεί στο σταθμό και ετοιμάζονται να την κάνουν. Και δεν πρόκειται να αφήσουν κανέναν πίσω. No banker left behind. Ένα παιχνίδι του Ρόι Κούντερ με τη φράση No child left behind, που αποτελεί το πρόγραμμα της Αμερικανικής κυβέρνησης για την εκπαίδευση όλων των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κούντερ περιγράφει στα τραγούδια του τις στενές επαφές που δημιουργήθηκαν μεταξύ της Αμερικανικής κυβέρνησης και του τραπεζικού κατεστημένου μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2008. Την περίοδο δηλαδή που οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά μας για να διασώσουν αυτούς που προκάλεσαν το πρόβλημα. Όταν μετέτρεψαν δηλαδή μια χρηματοπιστωτική κρίση σε δημοσιονομική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως η σχέση των τραπεζιτών με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Στην Ευρώπη αντίθετα, οι σχέσεις του λόμπι των τραπεζών με τις Βρυξέλλες εξακολουθούν να καλύπτονται από ένα σκοτεινό πέπλο. Ιούλιος 2011 σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό οπουδήποτε στην Ευρώπη. Οι συντάκτες ευρωπαϊκών θεμάτων περιμένουν τις εικόνες από τη σύνοδο των ηγετών της Ευρωζώνης. Περιμένουν τα παραδοσιακά βαρετά πλάνα από τις φιλοφρονήσεις που κάνουν μεταξύ τους οι αρχηγοί κρατών πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου. Και περιμένουν και περιμένουν. Και τα πλάνα από τις επαφές των Ευρωπαίων ηγετών θυμίζουν πλέον τον Γκοντό του Μπέκετ. Δεν έρχονται ποτέ στο ραντεβού τους. Το τι ακριβώς είχε συμβεί μας το εξηγούσαν αργότερα οι συνάδελφοι του δικτύου Euractiv TV, που ειδικεύεται σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Unlike previous summits, officials did not make available the institutional video of the actual.
Σε αντίθεση με προηγούμενες συνόδους, οι υπεύθυνοι δεν έδωσαν σε δημοσιότητα το επίσημο βίντεο από τις συνομιλίες των ηγετών. Σε πλάνα προηγούμενων συνόδων, βλέπαμε τους ηγέτες να συνομιλούν ανεπίσημα πριν από τις εργασίες. Αυτή τη φορά, η Άγγελα Μέρκελ, ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι και ο Νικολά Σαρκοζή δεν ήθελαν εικόνες που να δείχνουν ότι λαμβάνουν συμβουλές από τραπεζίτες. From top international bankers.
Η Μέρκελ, ο Ρομπάι και ο Σαρκοζή λοιπόν δεν ήθελαν να κυκλοφορήσουν εικόνες που να τους δείχνουν να συνομιλούν με το λόμπι των τραπεζών. Και το να ντρέπεσαι για τους μουσαφίριδες που φέρνεις στο σπίτι σου σημαίνει συνήθως ότι αυτοί δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ύποπτη σχέση την οποία θέλεις να κρύψεις από τους γείτονες. Η μυστηριώδης αυτή στάση των Ευρωπαίων ηγετών τράβηξε από πολύ νωρίς την προσοχή του Corporate Europe Observatory, μιας οργάνωσης με έδρα της Βρυξέλλες που παρακολουθεί και αναδεικνύει τις σχέσεις των λόμπι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγες ημέρες, το Corporate Europe Observatory παρουσίασε μια αποκαλυπτική έκθεση για την διείσδυση του τραπεζικού λόμπι στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της Ευρωζώνης. Και το πρώτο πράγμα που διαπίστωσαν ήταν ότι οι λομπίστες του περίφημου IIF, του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου, έχουν στρατοπεδεύσει εδώ και μήνες στην καρδιά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικοινωνήσαμε αμέσως με το Corporate Europe Observatory και ζητήσαμε σε ένα από τα παλαιότερα μέλη του, τον Γιώργο Βασάλο, να μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι τελικά το IIF και πώς δημιουργήθηκε.
Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο είναι ένα τραπεζικό λόμπι που ιδρύθηκε το 1983 όταν άρχισε η πρώτη μεγάλη κρίση χρέους που είχε ως επίκεντρο τη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα το Μεξικό. Οι διεθνείς τράπεζες αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το σώμα με στόχο να ασχολείται με το θέμα του χρέους.
Όπως σε κάθε παράνομη εντός εισαγωγικών σχέση, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιάστηκαν επαυτοφόρο με τον εραστή τους, δηλαδή τους εκπροσώπους του τραπεζικού λόμπι, απάντησαν «Δεν είναι αυτό που νομίζεις». Μας τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο Γιώργος Βασάλος από το Corporate Europe Observatory.
Κάμερες έχουν πιάσει τους λομπίστες του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου όπως τον Τζόζεφ Άκερμαν και τον Τζαρλς Νταλάρα να εισέρχονται στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ημέρα συνόδων, και βλέποντας αυτές τις εικόνες ρωτήσαμε επισήμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τι ακριβώς κάνανε εκεί μέσα και πήραμε την εκπληκτική απάντηση ότι δεν συναντήθηκαν παρά μόνο με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό το ζήτημα θα λύνανε αυτές οι σύνοδοι, το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Αλλά στη συνέχεια, με στοιχεία που μας έδωσε η άλλη πλευρά, δηλαδή ρωτήσαμε και το IIF τι έγινε σε αυτές τις συναντήσεις, εκεί πέρα φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν συναντιόντουσαν μόνο με την ελληνική κυβέρνηση ή μόνο με την Τρόικα, που κυδαιμονεύει, όπως ξέρουμε, την ελληνική κυβέρνηση, αλλά συναντήθηκαν με μια σειρά πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου της Μέρκελ και του Σαρκοζή. Και γενικά είχαμε μια πολύμηνη διαδικασία που οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύονται με το IIF, και αυτό γίνεται με συναντήσεις, με τηλεδιασκέψεις και ακόμα και με το να καλούνται στη Σύνοδο τα μεσάνυχτα. Αυτό έγινε στις 26 Οκτωβρίου. Καλέστηκαν από τους αρχηγούς κρατών τα μεσάνυχτα να ξεμπλοκάρουν τη συμφωνία που φαινόταν να έχει μπλοκάρει. Αφού μπήκε μέσα ο εκπρόσωπος του IIF, Τσαρλς Νταλάρα, η συμφωνία ξεμπλόκαρε και είχαμε τη συμφωνία η οποία αποτελεί τη βάση του περιβόητου PSI που ακόμα διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση.
Ευρωπαίοι ηγέτες πάντως μπορεί να φέρνουν τους εκπροσώπους του λόμπι των τραπεζών στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Λήψης Αποφάσεων, αλλά, αν μη τι άλλο, τηρούν τα προσχήματα. Όπως όλα δείχνουν, δεν τους βάζουν στην αίθουσα της Ολομέλειας, αλλά τους αφήνουν σε άλλα δωμάτια και όποτε χρειάζεται, πηγαίνουν απλώς και ζητούν τη γνώμη τους. Κάτι σαν την πρώτη σκηνή από τον Ονό του Francis Ford Coppola, όπου ο Ντον Κορλεόνε δέχεται τα μέλη της φαμίλιας που του φυλάνε το χέρι εκφράζοντας την υποταγή τους.
Το μόνο που μας διευκρίνησε ήταν ότι δεν βρίσκονταν στο δωμάτιο της Ολομέλειας, στην αίθουσα της Ολομέλειας των αρχηγών κρατών. Δεν διέψευσαν αυτά που έγραφαν τα μίντια ότι είχαν συναντήσεις με αρχηγούς κρατών μέσα στο γραφείο του Van Rompuy, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά αισθάνθηκαν την ανάγκη να μας πούνε δεν ήμασταν μαζί με όλους τους ηγέτες των κρατών μαζί στη Σύνοδο. Άρα εγώ τουλάχιστον το φαντάζομαι ως ότι ήταν σε ένα δωμάτιο και πηγαίνανε και τους βλέπανε οι ηγέτες ανατακτά χρονικά διαστήματα.
Εμείς κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα με τους Μορτσίμπα να τραγουδούν για γκάνγκστερς που ληστεύουν τον κόσμο μέρα μεσημέρι και επιστρέφουμε αμέσως. The heavy gangster helps himself. Don't have time for no one else. Brittle bones and rotten veins. Celebrate ill-gotten gains. No time for justice or sweetness and light. How does he thrust his weakness aside? The grass is hissing to disarray this misappropriation. Ούτε πάντα InfoWord. Οι Μορτσίμπα τραγουδούν για γκάνγκστερς που πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους ανερυθρίαστα με το φως της ημέρας και εμείς συζητάμε για ηγέτες που ανοίγουν την κερκόπορτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπεζικό λόμπι. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε τη σκέψη μας ένα βήμα περισσότερο. Η παρουσία του IIF στις Ευρωπαϊκές Συνόδους είναι σίγουρα παράτυπη και ενδεχομένως δημοκρατικά επικίνδυνη. Ακόμη και έτσι όμως, κάποιοι θα ισχυριστούν ότι σε περιπτώσεις κρίσης ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χρειάζονται τους τραπεζίτες δίπλα τους για να τους ελέγχουν. Θα μπορούσε λόγου χάρη να φανταστεί κάποιος την Άγγελα Μέρκελ να βρίζει σαν λιμενεργάτης τον Τσάρλς Νταλάρα και τον Λουκά Παπαδήμο να γρονθοκοπεί τον Άκερμαν, προασπίζοντας πάντα τα συμφέροντα της χώρας του. Και τώρα ξυπνήστε, γιατί εμείς όταν ρωτήσαμε τον Γιώργο Βασάλο από το Corporate Europe Observatory τι κάνει το τραπεζικό λόμπι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του, αυτός χαμογέλασε και μας είπε τις παρακάτω κουβέντες.
Δεν θα χρησιμοποιούσα το ρήμα επιβάλλω, γιατί δεν επιβάλλουμε κάτι σε κάποιον που δεν θέλει να το κάνει. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην ουσία οι κυβερνήσεις καλούν τις τράπεζες να τους πούνε τι να κάνουν και στη συνέχεια κάνουν αυτό ακριβώς που τους λένε. Ήταν χαρακτηριστική η περίπτωση ότι στη σύνοδο του Ιούλη, την πρώτη σύνοδο για το ελληνικό χρέος, οι αρμόδιοι του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας θέλανε 50% κούρεμα, αλλά παρόλα αυτά οι τράπεζες κατάφεραν να περάσουν τη δικιά τους γνώμη για 21%. Και μόνο όταν και οι τράπεζες συνειδητοποίησαν λίγους μήνες αργότερα ότι το 50% δεν θα είναι αρκετό, τότε και οι κυβερνήσεις αποφάσισαν αυτό το 50%. Αυτό έχει σχέση ίσως και με ένα φαινόμενο που έχουμε τον τελευταίο καιρό από το 2010, την άνοιξη του 2010, ότι κοντά στους 20 υψηλόβαθμους αξιωματούχους τραπεζών έχουν περάσει σε κυβερνήσεις, βρίσκονται πλέον σε κυβερνητικά πόστα.
Και με αυτή την παρατήρηση του συνομιλητή μας, φτάνουμε σε μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του ζητήματος. Σε αρκετές χώρες, με χαρακτηριστικότερα πλέον παραδείγματα την Ιταλία και την Ελλάδα, δεν έχουμε εκλεγμένους πολιτικούς που συνδιαλέγονται με τραπεζίτες, αλλά μη εκλεγμένους τραπεζίτες που συνομιλούν με τραπεζίτες. Το ποιος θα βγει λοιπόν νικητής από τη διαπραγμάτευση είναι απλώς ένα διατραπεζικό deal, το οποίο ανακοινώνεται στους πολίτες πάντα κατόπιν εορτής. Και ίσως καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έφτασε σε τέτοιο βαθμό υποτέλειας απέναντι στις τράπεζες όσο η Ελλάδα, η οποία ανέθεσε σε δύο υπαλλήλους τραπεζών να μας εκπροσωπούν απέναντι στο λόμπι των τραπεζών. Ρωτήσαμε τον Γιώργο Βασάλο και μας μίλησε για τους δύο βασικούς διαπραγματευτές της χώρας σε αυτή την υπόθεση.
Έχουμε τον κύριο Πέτρο Χριστοδούλου που βρίσκεται στη θέση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Είναι διευθυντής του οργανισμού αυτού, ο οποίος για 12 χρόνια δούλευε στην Εθνική Τράπεζα και πριν από αυτήν δούλευε στην Goldman Sachs. Σε αυτή τη θέση διορίστηκε από τον κύριο Παπανδρέου, οπότε διαχειρίζεται το ελληνικό χρέος από εκείνη την εποχή. Και μετά έχουμε και τον κύριο Χαρδούβελη, που μέχρι τον Νοέμβριο του 2011 ήταν ο βασικός οικονομικός σύμβουλος της Eurobank και τώρα είναι ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, ο κύριος Χριστοδούλου και ο κύριος Χαρδούβελης, έχουν ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Αυτό όμως που είναι εντελώς σκανδαλώδες είναι ότι τόσο η Eurobank όσο και η Εθνική είναι μέλη του IEF, είναι μέλη της ομάδας του IEF που διεξάγει τις διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δε έχει ότι ο κύριος Χαρδούβελης βρίσκεται σε άδεια ανεφοποδοχών από τη Eurobank. Οπότε μπορεί κανείς να υποθέσει ότι όταν η κυβέρνηση Παπαδήμου φέρει σε πέρα το έργο της, που είναι η διαπραγμάτευση του PSI, ο κύριος Χαρδούβελης κατά πάσα πιθανότητα θα γυρίσει πίσω στη Eurobank. Στη διαπραγμάτευση όμως η Eurobank είναι στην άλλη πλευρά. Οπότε είναι λίγο εξαιρετικά θολός ο ρόλος αυτών των δύο προσώπων και ειδικά του κυρίου Χαρδούβελη σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δεν ξέρουμε τελικά αν εκπροσωπούν τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των Ελλήνων όπως θα έπρεπε ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης ή αν εκπροσωπούν τα συμφέροντα των τραπεζών που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά της διαπραγμάτευσης.
Και το ερώτημα στο οποίο καταλήγουμε τελικά είναι τι πραγματικά πέτυχαν οι τράπεζες τοποθετώντας τους εκπροσώπους τους στην καρδιά των ευρωπαϊκών μηχανισμών λήψης αποφάσεων, αλλά ακόμη και σε πρωθυπουργικούς στόχους. Η απάντηση είναι απλή και ήταν πάντα γνωστή, αλλά κάποιοι αρνούνται να την ακούσουν και κάποιοι άλλοι αρνούνται να την μεταδώσουν. Οι πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πρέπει να πληρώσουν για μια κρίση για την οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι.
Ο στόχος τελικά είναι το χρέος το ελληνικό να μην είναι πια προς τις τράπεζες, να είναι προς τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε αν η Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα στο μέλλον χρεοκοπήσει, να είναι τα άλλα κράτη που θα πληρώσουν τα σπασμένα. Κατά συνέπεια, οι φορολογούμενοι αυτών των κρατών. Το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας θα είναι ένα πακέτο που θα πάρει χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και θα τα δώσει στις τράπεζες. Διότι η πραγματική αξία των ελληνικών ομολόγων είναι αυτή τη στιγμή στο 35%. Της ονομαστικής τους αξίας, πράγμα που για το οποίο φυσικά οι τράπεζες φέρουν ευθύνη για μια σειρά από λόγους. Οπότε οι τράπεζες θα ανταλλάξουν αυτό το 35% με νέα ομόλογα εγγυημένα από την Ευρωζώνη, 30 ετίας και 20 ετίας. Την αξία των τωρινών ομολόγων τους δεν τη χάνουν και επιπλέον θα πάρουν άλλο 15%, δηλαδή 30 δις ρευστό από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Και αυτό είναι για τις ξένες τράπεζες και μετά είναι άλλα 30 δις που θα δοθούν στις ελληνικές τράπεζες. Στην ουσία πρόκειται για διάσωση των τραπεζών που έχουν περιέλθει σε κακή κατάσταση λόγω της ίδιας ανεύθυνης πολιτικής και συμπεριφοράς τους.
Εσείς τώρα, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα, μπορείτε να διαβάσετε αυτή την Πέμπτη την μεγάλη έρευνα για το ρόλο του τραπεζικού συστήματος που προετοιμάζουμε στο περιοδικό Επίκαιρα. Εμείς, προς το παρόν, κάνουμε ένα μικρό, σκοτεινό διάλειμμα με γλυκά όνειρα και επανερχόμαστε. Everybody's looking for εκπομπή InfoWar συνέχεια, όπου αφού εντοπίσαμε τους τραπεζίτες κλέφτες, αναζητούμε και τους κλέφτες των τραπεζών. Τραγουδάμε για ανθρώπους που έφυγαν με ένα μεγάλο μέρος από το χρηματοκιβώτιο και μερικά δολάρια να τρέχουν από τις τσέπες τους. Έχουμε επιστρέψει στο 1980 και σε ένα μουσικό στούντιο κάπου στο Λονδίνο, μια παρέα punk μουσικών με επιρροές από την Τζαμάικα τραγουδούν «Daddy was a bank robber». Ο μπαμπάς ήταν ληστής τραπεζών λοιπόν, αλλά ποτέ δεν πείραξε κανέναν. Απλώς του άρεσε να ζει έτσι και να κλέβει τα λεφτά σας. Το να περάσεις τη ζωή σου υπηρετώντας μία μηχανή, τραγουδούσε ο Τζο Στράμερ, είναι χειρότερο από το να καταλήξεις στη φυλακή. Κάποιοι είναι πλούσιοι και κάποιοι φτωχοί, λέει ο Στράμερ, αλλά το να κάτσεις σε μία γωνία και να κλαις τη μοίρα σου δεν έχει κανένα νόημα. Κλάς δεν ήταν ένα από τα συγκροτήματα που θα υποστήριζαν μια ληστεία τραπεζών. Όπως και δεκάδες άλλοι μουσικοί όμως, αφιέρωσαν τα τραγούδια τους σε ορισμένους ληστές. Κάποιους ληστές που κατάφεραν να συγκινούν τον πληθυσμό και σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκτούν τα χαρακτηριστικά ηρώων. Και ίσως σε καμία άλλη περίοδο δεν συναντάς τόσους ηρωοποιημένους ληστές τραπεζών όσο στη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. The inevitable end. Retribution. Here is Clyde Barrow and Bonnie Parker who died as they lived. Τα αμερικανικά επίκαιρα του 1934 δείχνουν δύο πτώματα γαζωμένα από σφαίρες της αστυνομίας. Μιλούν για τον Bonnie Parker και την Clyde Barrow που πέθαναν, λέει, όπως έζησαν, στην κάνη του όπλου. Και ο George Fame αναλαμβάνει να τραγουδήσει για το διασημότερο δίδυμο ληστών της ιστορίας, τους Bonnie και Clyde. I can tell you people, they were the devil's children. Bonnie and Clyde began their evil doing one lazy afternoon down Savannah way. They robbed a store and hightailed out of that town. Got clean away in a stolen car. Ο Bonnie και η Clyde ήταν όμορφοι άνθρωποι, αλλά ένα πράγμα θα σας πω. Ήταν τα παιδιά του διαβόλου, τραγουδούσε ο George Fame. Από το 1934 έως σήμερα, δεκάδες ακαδημαϊκοί θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν τη γοητεία που ασκούσαν ο Bonnie και η Clyde. Ο ιστορικός R. Milner υποστηρίζει ότι το δίδυμο των ληστών αποτελεί το απόλυτο outsider ενός συστήματος που καταδίκαζε τους ανθρώπους στην ανεργία και στην φτώχεια. Σε μια εποχή, συνέχιζε ο Milner, όπου οι τράπεζες έπαιρναν τα σπίτια και τα αγροκτήματα των φτωχότερων Αμερικανών, ο Bonnie και η Clyde εμφανίζονταν σαν ήρωες της κοινωνίας. Από την άλλη, για τον ακαδημαϊκό David Harvey, η ηρωοποίηση του διδύμου των ληστών αποτελεί μια μορφή λαϊκισμού, μια εύκολη λύση σε ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με ληστείες, ακόμη και αν τις ονομάσεις απαλωτρίωση. Ο Σεργέι Γκένσμπουργκ πάντως φαίνεται να έχει διαφορετική γνώμη όταν τραγουδά μαζί με την Μπρίζιτ Μπαρντό το περίφημο Bonnie και Clyde στη δική του εκδοχή.
L'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort?
Το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε στηρίζεται σε ένα ποίημα που είχε γράψει ο ίδιος ο Bonnie και ξεκινά με μια αναφορά σε έναν άλλο μεγάλο ληστή τραπεζών, τον περίφημο Jesse James, για τον οποίο τραγουδά εδώ ο Bruce Springsteen. Τον ακούμε και επιστρέφουμε για να διηγηθούμε την ιστορία του. Jesse James was
was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. Afraid of Jesse's bread, and he slept in Jesse's bed, and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, three children, and they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave.
Η ιστορία του Jesse James, την οποία ακούμε εδώ να μας διηγείται ο Bruce Springsteen, μας φέρνει πίσω στον Αμερικανικό εμφύλιο, όταν ο Jesse αποτελούσε ένα είδος αντάρτη για τον στρατό των Νοτίων. Μετά τον εμφύλιο όμως, συνέχιζε να κλέβει τράπεζες μαζί με τον αδερφό του, τον Frank James. Ο μύθος, όπως και η ιστορία που μας διηγείται εδώ ο Bruce Springsteen, τον θέλει να κλέβει από τους πλούσιους και να τα δίνει στους φτωχούς, αν και η συγκεκριμένη εικόνα του Ρομπέν των φτωχών δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από ιστορικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, η φήμη αυτή τον ακολούθησε και στον 19ο αιώνα, όταν έγινε σύμβολο για τους εργάτες και τους χωρικούς απέναντι στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο ο John Lee Hooker φαίνεται να είχε καταλάβει τι κουμάσι ήταν ο Jesse James όταν τραγουδούσε «Είμαι κακός σαν τον Jesse James».
The thing I'm going to do called I'm bad like Jesse James.
Στέστε των Αμερικανικών τραπεζών θα συνεχίσουν να συγκινούν με ελαφρώς αλλοπρόσαλο τρόπο κάθε λογή συγκροτήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Bonnie M, λόγω χάρη, τραγουδούν για τη Ma Baker, την αγαπημένη κυρία του Αμερικανικού τύπου, εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 30.
Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.
Bonnie M τραγουδούν για την Ma Baker που μαζί με τα τέσσερα παιδιά της δημιούργησαν τη συμμορία Baker Carpes Gang. Η Ma Baker εμφανίζεται ως η γυναίκα εγκέφαλος της συμμορίας, Νεότεροι ιστορικοί όμως υποστηρίζουν ότι αυτή την εικόνα τη δημιούργησε το ίδιο το FBI και ο Edgar Hoover και το έκαναν για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι ένα ωραίο πρωί δολοφόνησαν την ηλικιωμένη πλέον Ma Baker. Η Αμερική του 20ου αιώνα μπορεί να αναζητούσε λοιπόν ήρωες σε ληστές τραπεζών με μια ελαφρώς απλουστευτική προσέγγιση. Δεν έλειπαν όμως και οι πιο σοβαρές αναλύσεις εναντίον πάντα του ίδιου του τραπεζικού συστήματος. Ο Τόμας Τζέφερσον, λόγου χάρη, είχε χαρακτηρίσει τις τράπεζες πιο επικίνδυνες για τις ελευθερίες του ατόμου, ακόμη και από έναν ετοιμοπόλεμο στρατό. Ακόμη και ο τραπεζίτης Άμσελ Ρότσιλντ όμως έλεγε: «Αφήστε με να έχω τον έλεγχο του χρήματος ενός έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος φτιάχνει τους νόμους». Και οι σκέψεις αυτές μας φέρνουν σε μια εξαιρετική ανάλυση που διαβάσαμε πριν από μερικά χρόνια από τον καθηγητή του Παντεοπανεπιστημίου Γιώργο Ρούση. Στις ημέρες μας, σημείωνε ο Έλληνας καθηγητής, δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιμετωπίζουν τις τράπεζες ως πιο σημαντικούς εγκληματίες από εκείνους που τις ληστεύουν. Και αυτό, σημειώνει ο Γιώργος Ρούσης, αποτελεί ένα είδος κοινού περιδικαίου αισθήματος. Ίσως να πρόκειται για το ίδιο κοινό περιδικαίου αίσθημα για το οποίο τραγουδούσε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, το «Άντε και καλή τύχη μάγκες». Λίστεψαν, λέει, την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα.
Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Εμένα, δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε γεμάτη εκατομμύρια ενώ και ο Θεός κλεινούσε. Περαστική αδιάφορα έκατσαν και κοιτούσα του διεκτητή τις χιλιές κι αυτούς τους ενοχλούσα. Κάποιος πανικοβλήθηκε μας κι ήταν ο γιος του. Και καλή τύχη μάγκες. Στο πάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Να έχει την ψευδέστηση πως είναι εξουσία. Σύνταξη, τη μοίρα, βλάστημα και άγνωστη αιτία. Τσόκο της ζωής. Επάγγελμα, ποιο επάγγελμα, τι επάγγελμα ληστής. Τα τέρατα δικάστηκαν με μάρτυρα την πείνα. Αποκλεισμένα μια ζωή, ακούσια καραντίνα. Για πεσπισία περίστροφος φέρες της.
Η ευρία αποδοχή που απολάμβαναν σε διάφορες χρονικές στιγμές οι ληστές τραπεζών δεν σχετίζονταν πάντα με το μίσος προς την ίδια την τράπεζα. Πολύ συχνά το ζητούμενο ήταν ο εξευτελισμός των αρχών ασφαλείας που είχαν αναλάβει να προστατεύσουν τις τράπεζες. Daddy was a bank robber, but he never hurt nobody. He just loved to live that way, and he loved to steal your Money. Πριν από την επανάσταση του 1821, λόγω χάρη, οι κλέφτες στην Ελλάδα κέρδισαν το θαυμασμό του πληθυσμού γιατί αμφισβητούσαν την εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πολύ περισσότερο την εξουσία των Ελλήνων Κοτζαμπάσιδων. Στα χρόνια της δικτατορίας των στεγματαρχών, ανάλογα συναισθήματα θα ξυπνήσει ο περίφημος ληστής με τις γλαδιόλες, ο Θόδωρος Βενάρδος. Μεγάλος bon vivant της εποχής, ξεκοκαλίζει τα χρήματα των ληστιών του στο Λονδίνο και το Σεν Μόριτς, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της αστυνομίας του καθεστώτος, που ακόμη δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον συλλάβει. Ο Βενάρδος πάντως θα καταλήξει κάποια στιγμή στη φυλακή και όταν στις 25 Απριλίου του 1974 θα καταφέρει να αποδράσει από τον Κορυδαλό, δέχεται επιφημίες από δεκάδες συγκρατούμενους του. Για την ιστορία, ο ληστής με τις γλαδιόλες θα αυτοκτονήσει τελικά μέσα σε ένα κελί στα μέσα της δεκαετίας του 80, μην μπορώντας να αντέξει, όπως λέει, τις συνθήκες των ελληνικών φυλακών. Στο σημείο αυτό όμως, λέμε να σας εγκαταλείψουμε. Την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύουμε στο Λονδίνο για τα τελευταία γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα» και σκοπεύουμε να επιστρέψουμε με μερικές μεγάλες εκπλήξεις. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε πάντα την πορεία των γυρισμάτων από τη σελίδα «Καταστρόικα.com» και αν σας αρέσει να βοηθήσετε στην ολοκλήρωση μιας ανεξάρτητης δημοσιογραφικής παραγωγής, εκεί θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για το πώς να το κάνετε. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Your eyes.